Tere, hea kuulaja, ajaloominutitega on eetris Lauri Vahtre. Jätkame juttu Eesti rahva kujunemisest ja möödunud kord jõudsime välja Läänemere Soome tulemisteni, nii nagu neid on kirjeldanud oma kokkuvõtlikus uurimuses Walter Lang. Jõudsime sinna maale, et neid tulemisi on eristatud kaks, üks siis pronksiaegne, peamiselt esimesel aastatuhandel enne Kristust selle aastatuhande esimesel poolel ja teine laiemale asumine, ümber Läänemere asumine, siis sellest 1000 aastat hiljem, kuni aastani umbes 500 meie ajaarvamise järgi. Ja see esimene tulemine toimus kõigepealt, kus tuldi, kuskilt Uuraldite lähistelt, võib-olla tänapäeva Moskva piirkonnast, tuldi nii-öelda lõunapoolset marsruuti pidi, tegelikult teine osa tuli ka põhjapoolset marsruuti pidi, need olid tulevased laplased, kes põhjapoolt liikusid, ehk saamid. Ja lõunapoolt tuli Lääne-Uurali keelt kõneleva rahva põhimass, siis mööda Väinat, ehk Taugavat ja segunes küllaltki olulisel määral Balti hõimudega, seda tunnistavad paljud laensõnad. Ja liiguti sealt siis edasi ka põhjapoole, praegu see meie Eesti alale. Aga nüüd see teine tulemine, mis kestis siis ajaarvamise vahetuse ümber kummaski suunas umbes pool aastatuhandet, see oli natukene võib-olla meile meeli erutavam, sellepärast, et selle keskmeks on just nimelt Eesti ja tõenäoliselt Virumaa, kus siis mingitel asjaoludel tekkis nii tugev asustuskolle, et see hakkas oma mõjusid kiirgama laiali päris suurele alale. Mainimata jäi see, et esimese tulemise jooksul kohtusid meie keeleeellased, keele- ja ka vereeellased, Põhja-Eestis ka skandinaavlaste või siis ütleme germaani hõimudega. Ja ka siin toimus oluline verevahetus, aga tundub, et germaani asustus sulas siis soome-ugrilaste sisse. Ja palju võeti sealt üle, kivikirstkalmed on need, mis ilmselt üle võeti. Varasemad on skandinaavlaste omad, hilisemad juba ilmselt soome-ugrilaste omad. Ja võeti üle ka nende põllundus, mis oli oma aja kohta arenenud. Igatahes formeerus Virumaal selline kriitiline mass inimesi ja ideid, et hakata mõjutama laiemat ümbrust. Ja nüüd liikus siis see hoog sealt edasi pool viltu üle Soome lahe, niinimetatud päris Soome, kohati ka isegi üle Läänemere, Ida-Rootsi, aga päris Soomest sai omakorda patarei, mis kiirgas nüüd juba siis ida suunas oma keelt ja inimesi ja kultuuri juba Karjalani, kus argnes hilisemateks, mis seal on siis Vepsa ja Isuri keel ja Karjala keel. Ja nüüd Virumaalt otseita üle Narva jõe jällegi liikunud inimesed kujunesid vadjalasteks. Nii et kunagi sai siis nagu ring täis ümber Läänemere, nagu Lang ütleb, et kui kõige idapoolsemad vadjalased kohtusid lõpuks isuritega, kes tulid idapoolt, siis oli ring täis. Nüüd aga kuhu jäävad lõunaeestlased? Lõunaeestlased olid eraldunud juba varem selle esimese tuleku aegu, kui jõuti Väinale ja sealt edasi põhjapoole liiguti. Siis läksid siis lõunaeestlased, Sakala ja Ugandi tulevased, nii-öelda oma teed. Ka siin siis Tartumaal võib lihtsustatult öelda, tekkis tugev kultuurikolle omapärane keraamika ja keeleajaloolased ütlevad, et jah, see oligi esimene välja kujunenud Läänemere soome keel, üldse lõuna-eesti keel. Aga millest siis järeldub, et keeleajalooliselt on põhja-eesti keel ja soome keel oma vahel lähemad sugulased kui põhja-eesti keel ja lõuna-eesti keel. Ja see ongi nüüd selline põhiline konks, mille taha me jääme, kui me püüame näha eestlasi, nagu võiks öelda, et Läti Henriku silmadega, kes kirjeldab mandri eestlasi ikkagi kõiki eestlastena ja nimetab nende maad kokku Eestiks, tegemata vahet Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel. Et kuidas siis nii, et võib-olla oleks tulnud rääkida hoopis üheskoos Põhja-Eestist ja Edela-Soomest? mis kõigi eelduste järgi olid isegi keeleliselt teineteisele lähemad tol ajal Henriku ajal kui Virumaa mehed ja Otepää mehed. Et miks siis nii? Aga näe, kummatigi see asi nii on ja muidugi see on ju päris Soome on selle piirkonna nimi. See on, noh, võib meie rinda täita suure uhkusega, et küllab siis ikka nii oligi, et Eestist mindi sinna ja rajati see asustus, mis ka hiljem soomlaste endi jaoks on päris Soome, varsinais Soomi. Ja need jäljed on ju mujalki, no ega siis muidu ei, selle peab ikka põhjus olema, et Eesti on soome keeli just nimelt Viro ja mitte näiteks Revala, mis on ju meremiilide järgi lähemal turu ümbrusele kui Virumaa. Aga just, et see migratsioon ja kultuurisidemed käisid niimoodi pool viltu üle Soome lahe ja Elisem sõbra kaubandus käis ka Viru rannaga ju ka nii-öelda pool viltu. See on jah huvitav jälg kunagisest ühtsusest, mis on siis elanud üle juba kummagi noh, eraldi rahva väljakujunemise ja jäänud ikkagi kuidagi alles. Nüüd on meil need tõsiasjad teada, et Lõuna-Eesti eraldus varem, kui hargnes põhja-eesti keel või siis toonane Läänemere-Soome ühiskeel, millest siis said paljud keeled nende hulgas põhja-eesti keel. Ja märgime veel ühte asjaolu, mis peab olema jätnud jälje meie rahva kujunemisse. Nimelt 6. sajandil toimus ilmselt kliimakatastroof, muidugi väga aktuaalne teema tänapäeval. Usutavasti põhjustatud vulkaanipurskest, mis päris mitmeks aastaks täitis atmosfääri tolmuga, nii et päikse valgus ja kiirgus ei pääsenud hästi läbi. Tähendab, et nüüd juba põhiliselt põllumajandusest elatub rahvas jäi mitmeks aastaks ränga ikalduse kätte ja kõik märgid näitavad, et tõepoolest surdi massiliselt, elanikkond vähenes väga tugevalt, see oli demograafiline katastroof. Aga samas see asustus ei katkenud, millegi päris kindlaks tõendiks on ka see keel, milles me praegu räägime. Oleks asustus katkenud, siis me räägiks ju nende inimeste keelt, kes asustasid Eesti pärast seda katkestust, aga ilmselt siis uusi tulijaid ei olnud või ei olnud neid nii palju, et oleks toimunud keele muutust. Ja nüüd Salme laevkalmed ütlevad meile küll, et peagi järgnenud viikingi ajal oli läänepoolt skandinaavlaste huvi siinsete maade vastu täiesti olemas ja neid andmeid on teisigi. Aga jah, jällegi jõuame sinna punkti tagasi, et me kõneleks siis tänapäeval mingit rootsi või taani keele sugulaskeelt, kui nad oleksid edu saavutanud, aga nad juunad siis ei saavutanud. Teine küsimus selle demograafilise augu juures on see, et kuidas see mõjus, ütleme, kultuurilise mitmekesisuse mõõtele. Kas see süvendas eripärasid erinevate hõimude, erinevate piirkondade vahel või ühtlustas hoopis kultuuri? Ja siin võib piirduda isegi nagu loogilise arutlusega, et kui kaks asutuspiirkonda teine teisest ära lõigatakse, siis on ju ilmne, et nende erinevused hakkavad süvenema. Aga kas see demograafiline katastroof oli nüüd selline, mis oleks no kas või Põhja- ja Lõuna-Eesti teine teisest rohkem ära lõiganud kui varem, see soode ja metsade vöönd, et siin võib juba jääda nagu kaksipidi arvamusele, et ega isegi kui inimesi oli vähe, ega nende võimalused ja vajadused liikuda ju sellest oluliselt ei vähenenud, ega mets sellest paksemaks ei läinud, kui ta niigi oli ja kui ka inimesi oli nii Virumaal kui Ugandis vähem, siis võisid nad sellegi poolest need vähemaid läbida. Ja mis on eriti oluline on see, et sellistes olukordades, kus maa sureb paljuski tühjaks, jäävad tavaliselt alles ikkagi mingisugused kohad, mida see õnnetus tabab kergemini. Ja sealt minnakse ja asustatakse neid tühjaks jäänud alasid. Seal on ju olemas haritud põllud ja tolla aegsete inimeste demograafilist käitumist arvestades. Niipea kui vähegi võimalik oli, nii sündis perre ikka 10 last ja kui nad siis ka üles jõudsid, 10 ja 20 last. Paari põlvkonnaga võis piisava jalatusvahendite hulga korral välja käia küllaltki suure rahva arvu, kes siis sai minna ja levida nüüd nendele vabaks jäänud maadele, aga see on täiesti ilme, et see on just kultuuri ühtlustav tegur, et kui terve kihelkond sureb tühjaks ja asustatakse uuesti, siis selle kihelkonnal pärimus ju hääbub, kaob ja asendub sellega, mille tulijad kaasa toovad. Nii et see, kuidas asustus taastus pärast seda kliimakatastroofi, võis olla üks tegur, mis mingil määral võis ühendada just neid seni suhteliselt erinevaid Eesti piirkondi. Vahemärkusena olgu öeldud, et huvitava teooria on esitanud akadeemik Huno Rätsep 1989. aastal Eesti keele kujunemise kohta. See ilmus ajakirjas Akadeemia ja väga lühidalt kokkuvõttes on tema üldjäreldus see, et Eesti keel kujunes ajavahemikus aastast 1000 kuni 1500. Just nimelt eesti keel, mitte siis Põhja-Eesti ja ka Lõuna-Eesti keel, vaid eesti keel, mille sees on Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti murre, aga mis kokku moodustavad siiski ühe keele. Ja ta toob seal kümnete kaupa näiteid nendest peamiselt morfoloogilistest muutustest keeles, mis toimusid ja mis olid ühised nii Põhja- kui Lõuna-Eestile. Sest et me tavaliselt keskendume nendele erinevustele, me räägime, et kuidas ühes keeles on kõiv ja teises on kask ja ühes pedakas ja teises mänd, aga sarnasused jäävad mitte spetsialistile märkamata. Neid on siis Uno Rätsep esile toonud terve hulga ja see on küllaltki oluline detail, ainult et tema see eesti keele kujunemise alguspunkt lasub siis kuskil 1000 aasta paiku, aga meie siin jõudsime oma jutuga 6. sajandisse välja. Et mis siis toimus nüüd vahepealse umbes 400 aasta jooksul, ega seda ei tea, aga mingisugused eeldused siis pidid ju olemas siiski olema, mis viisid uute protsessideni nüüd juba teise aastatuhande algussajanditel. Aga nendest räägimegi siis juba järgmises jutuvoorus. Stuudios oli Lauri Vahtre.
Pilk ajalukku.